Arvien vairāk tojoties 9. maijam, Ukrainas dienvidos un austrumdaļā pastiprinās Krievijas spēku veiktie uzbrukumi. Arvien aktīvāk notiek apšaudes Hersonas, Mikulājos un Luhanskas apgabalos. Kā uzskata Ukrainas pārstāvi, šādi masveidīgi triecieni un savu pozīciju nostiprināšana liecina par to, ka Krievija varētu gatavot kādu pamatīgāku triecienu tieši 9. maija priekšvakarā. Uz to norāda arī Ukrainas prezidenta padomnieks Aleksejs Arestovičs.
Uzbrukumi ir vērsti pret infrastruktūru un pirmkārt tieši pret elektrostacijām, kuras nodrošina dzelzceļa satiksmi. Iemesls ir ļoti skaidrs, jo viņa piegādājas no rietumiem redz reālus draudus, tāpēc ļoti aktīvi cenšas tās apturēt. Parasti šāda uguns pastiprināšana notiek pirms lielāka uzbrukuma. Tāpēc mēs varam gaidīt šī uzbrukuma otro vai trešo fāzi. Jo šāda uzbrukuma strateģiskajai infrastruktūrai var būt skaidrojami tikai ar gatavošanos kaut kam vērienīgam vai riebīgam.
Par vienu no reālākajiem lielajiem uzdevumiem varētu kļūt paziņojums par Mariupoles ieņemšanu. Vakar tika pastiprināti uzbrukumi uzņēmumam Azovstaļ, kur joprojām kontrolē ukraiņu kaujinieki un kurā joprojām ir iesprostoti simtiem civiliedzīvotāju. Lai arī Krievija šodien un divās nākamajās dienās Mariupolē ir izsludinājusi uguns pārtraukšana civiliedzīvotāju evakuācijai, vismaz pagaidām nekas neliecinot, ka apšaudes tiešām ir mazinājušās. Tikmēr šajās dienās satraukumi ir radījušas vērienīgas militārās mācības Baltkrievijā, taču Britu izlūkdienesti uzskata, ka šādas mācības Ukrainu neapdraud. Un tas var būt māņu manevrs, lai novērst uzmanību no karadarbības valsts austrumos. Pēc Britu ekspertu domām tieši Krievija var mēģināt Baltkrievu mācības parādīt kā apdraudējumu, lai Ukraiņu spēki vairāk koncentrētos uz valsts ziemeļiem, nevis dienvidiem. Tikmēr ar grūtībām varētu saskarties Eiropas Savienība, kas vēlas atteikties no Krievijas naftas un naftas produktu importa. Ungārija ir paziņojusi, ka tā pašreizējo Eiropas plānu atbalstīt nevar, jo tas apdraudētu valsts enerģētisko drošību. Ukrainas Nacionālās drošības padomes vadītājs Aleksijs Daņiļovs iepriekš ir izteicies, ka Ungārija iepriekš ne tikai aktīvi ir sadarbojusies ar Krieviju, bet arī ir tikusi brīdināta par gaidāmo iebrukumu Ukrainā un pat plānojas sagrābt daļu no Ukrainas teritorijas. Ukrainas ārpolitikas organizācijas Ukrainska prizma eksperte Olga Vorožbita intervijā telekanālam Espresso izteicās, ka ja šādas ziņas apstiprinātos, Ungārijai būtu jārēģinās ar nopietnām sekām.
Але на мою думку, Угорщина це фактично п'ята колона, так, і в НАТО, і в Європейському Союзі.
Manuprāt, Ungārija ir kļuvusi par Eiropas Savienības un NATO piekto kolonu. Savstarpējās Briseles un Budapeštas attiecības arī ir ļoti saspīlētas. Ja apsiprināsies ziņas, ka Ungārija ir zinājusi par gaidāmo Krievijas uzbrukumu Ukrainai un par to nevienu nav brīdinājusi, tad tās dalībai Savienībā būtu jābeidzas. Zinot Eiropas birokrātu Es nezinu, cik ātri tas būs iespējams, taču, ja šī informācija apstiprināsies, Ungārijai nav vietas ne NATO, ne Eiropas Savienībā.
Ungāru valdība gan izskanējušo informāciju ir nosaukusi par viltus ziņām, kur mērķis ir diskreditēt Ungāriju par atteikšanos piegādāt Ukrainai militāro palīdzību. Bet tikmēr Romas pāvests Francisks intervijā Itāļu izdevumam Corriere della Sera atklājas, ka aprīlī tikšanās laikā ar Ungārijas premjerministru Viktors Orbāns arī esot izteicies, ka Krievija karu Ukrainā gatavojoties beigt tieši 9. maijā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.